Ireo lohateny vaovao tsika amin'izao maraina ny sabotsy 7 febroary izao, mazoto ny soratra anarana tanaty lisim-pifidianana ny mponina any ambanivohitra tamin'ny ralina na ny fanavaozana isan-taona ny lisim-pifidianana. Atomboka ny Fokap distrika ny Tsiombe ny sekolin'ny Jono ary tarina amin'ny faritra hafa manerana ny nosy. Teknisianina sy tatsaha-papita misa 20 menadano ny ofana momba ny fiompiana sy ny famokarana tantely nandritra ny 3 andro. Any ivelany, Nodimandry Omaly tany amin'ny fonjany tazonana azy Alexei Navalny, mpanohitra ny filoharosianina Vladimir Putin. Teratany israeliana roa no maty enina fa naratra vokatry ny tifitra nataon'ny palestiniana iray tany Kiryat Malaki 30 kilometatra miala ny tandavan'ny Gaza. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika amin'izao vaovao maraina izao. Joel Rasolofo no anolotra ny vaovao, miaraba tompoko ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nazoto nanoratra ny anarany tao amin'ny lisim-pifidianana ny mponina eny ambanivohitra hatramin'ny nanomboan'ny fanavaozana isan-taona lisim-pifidianana na ny ralina ny voalohan'ny volana desambra 2023 ary ny farana vonjimaika Fakomaly raha ho an'ny fokontany Miantso kômina Antanety be Mazaza tao amin'ny distrikana Ambohidratrimo dia manodidina ny 500 mponina feno taona no voasoratra anarana raha toka 500 izany tamin'ny lisitra ny atrehana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Isany nampazoton'ny olona ny fisian'ny fifidianana manakaiky vahoaka araka ny fanazavana Andriamatoa Rajoelina Rivo Arisoa tsy manohitra Sistin sy fokontany.
Ny manosika ny olona andray anjara ny fisoratana anarana dia voalohany indrindra tsapany avatrany fa raha vao tsy mandray anjara izy a dia sahala mitovy amin'ireny olona vezo ireny. Dia mazoto izy a isoratra anarana amin'izany lisim-pifidianana izany. Ny faharoa manaraka izany koa ny fahatsapany fa raha diso ny safidiny a dia mamety ohatra amin'izay tsy safidiny no hoan'ny tena izy, izay no mampirisika azy a mba ahafahany manatanteraka sy manamafy ny safidiny. Atreto aloha dia tena narisika, dia tena narisika izy satria izay ilay niteniko teo 500 no tanteraka tao a, fa tamin'ny fifidianana voalohany dia teo amin'ny 500 teo mihoatra kely teo no fahavitrihamponina. Fa vo tonga ty hoe fifidianana manakaiky vahoaka ity a dia tonga hatrany amin'ny 500 mihitsy ny fahavitrihana amin'izao, satria raha zavatra misy dia tsy nisy tsony e, tsisy tsony akoatra ny zavatra rehetra izay efa natrehako izany, natao hoe adino na hoe diso tsipelina na ihany koa le hoe ampitaona fa tsy nysoratra anarana akoatra ny findramonina ihany mba nisy kely.
Nazoto nanoratra ny anarana tao amin'ny lisitry mpifidy ihany koa ny mponina ao amin'ny kômina Tambolo distrikana Rivomamy faritra Itasy hoe Andriamatoa Rabearso Edvin lefitry ny ben'ny tanàna. Nanao izay azony natao nanentana ireo feno 8 taona izay mbola tsy ao anaty lisitra ny sefokontany rehetra ka nahazona ny fahombiazana. Akaiky raha teo ny fifidianana solombavim-bahoaka sy ny fifidianana eny anivon'ny kômina ka antony mampazotony mponina hoe Andriamatoa Rabearso Edvin.
Ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana amin'ny fanavaozana ny lisim-pifidianana dia efa tena manentana manao ny antso zavatra daholo mihitsy ny sefokontany eto amin'ny kômina Iadidinay, ary minso manateny izay fa ny 8500 angamba efa tapitra voasoratra ny anaty lisim-pifidianana satria efa tena manentana tanteraka izy izao. Ny matetika moa izany ny fifidianana manakaiky vahoaka ny tena mampazoton'ny mponina mandray anjara, fa ny fifidianana ambonin'izay aloha somary marisarisa kely, somary marisarisa.
Netin'ny mpandrindra eto anivon'ny firenena ny fandarana sasira Paul Zambe Longo avy any Geneva teo amin'ny mpikambana amin'ny komite mpitantana nasionaly ny sira ny vokatry ny fanoanana nataon'ny tetikasa teto Madagasikara nandritra ny dingana voalohany sy faharoa teny amin'ny hotely Lavana Resort Ambuida no nanaovana izany Afakomaly ho jerena ny fanampinan'ny Madagasikara eo amin'ny sehapiariana Lavanila toy ny any Comore izay nanaovana fandiniana manokana sy matianina. Isan'ny fanoanana nataon'ny sira ny famatsiam-bola fametrahana ny toroay ara-barotra anampiana ireo mpandraraha, teo koa ny fampiofanana anamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasan'ny ministera ny fampiroborobona ny indostria sy ny varotra hijery ny azo atao anatsarana ny fanohanana mandritra ny dingana manelanelana mialoha ny risoana amin'ny dingana fahatelo ny sira namafisiny ny fandraisana anjara ny Madagasikara sy ireo firenena lohalarany eo amin'ny famokarana lavanila amin'ny fionambe 4 ho an'ny ministera eo anivon'ny fikambana ny iraisam-pirenena momba ny faritra na ny OMC ny 26 hatramin'ny 27 febroary izao any Abu Dhabi renivohitra Emira Arabo mitambatra. Eo amin'izay sehatry ny toekarena izay ihany dia tompoka ny FOCAP any amin'ny distrika Ntsombe ny Ecole de Pêche na ny Sekoly Ntsono ary tarina manerana ny faritra hafa manerana ny nosy. Nosafidiana manokana ny distrika io noho izy andalovan'ny kere matetika hoy ny ministry Ntsono sy ny toekarena manga isan'ny ampianarana ny olona ao anatin'izany Sekoly Ntsono izany ny fomba fanjonoana sy ny fikarakarana ny vokatra, eo koa ny fampitambarana ireo mpanjono anaty kooperativa anamorana ny fifandraisana ary ny fampianarana azy ireo milomano. Ny ministry Ntsono sy ny toekarena manga Mahatanty Pobera tsy manao raty.
Ilay Sekoly Ntsono indray an dia eritreretina hoe any FOCAP any amin'ny distrika Ntsihombe no eritreretintsika hametrahana azy, izay toerana izay andalovan'ny kere matetika. Ny olana nisy anefa izany sy izay zavatra nitranga dia ilay olona izay mivelona mijono dia ambony kokoa ny fahafahany miatrika n'ilay kere, satria dia ny misy ny ranonorana na tsy misy ny ranonorana dia misy foana ny trondro ao anatin'ny ranomasina. Fa rehefa tsy misy kosa ny ranonorana dia tsy afaka mamboly ary indraindray le fiompiana dia sahirana ihany koa. Izay mahatonga antsika hametraka n'ilay Ecole de Pêche na ny Sekoly Ntsono izay apetraka antsika ao FOCAP. Ahafahantsika izany ampianatra ny olona ny amin'izany resaka fanjonoana izany, ampianatra ny olona amin'ny resaka fikarakarana ny vokatra ny jono izany, ary indrindraindrindra ampitambatra azy ao anatina kooperativa ahafahana izany manamora ny fifandraisana amin'ry zareo. Tsara ny lalantsika fa betsaka amin'ireo mpanjono eto Madagasikara no tsy mahay milomano akory aza, dia izay zany le mahatsara an'le hoe mipetraka ilay Sekoly Ntsono eo FOCAP, dia ao FOCAP misy an'ilay piscine naturelle, dia ao zany tsika no mampianatra milomano an'ireo olona izay hofanitsika. Mbola projet pilote ihany le apetraka antsika ao FOCAP io, fa ilay Ecole de Pêche zany dia anenika ny Madagasikara izay nitanjona antsika ao anatin'izany.
Eo amin'izay sehatry ny toekarena izay ihany dia mampiroborobo ny lalam-piarina tantely ato amin'ny faritra Analamanga ny vovona mpikambanana tambazotra ny sendika orinambanivohitra na ny Resosoa. Teknisianina sy tatsa mpampita avy amin'ny fikambanana roa dia ny filaman-drasiombonana na ny fisoi sy ny soa mitsinjo no niofana momba ny fiompiana sy ny famokarana tantely nandritra ny telo andro teto Antananarivo ary ny farana omaly. Tamin'ny alalan'ny tetikasa iarahana tamin'ny FFF FAO no nafahana nampiofana ny mpandrayanjara tanjon'ny tetikasa ny hananganana sotrapiariana sy rotsopiariana azo avy amin'ny alina ka ny fiompiana tantely no nomena sehatra manokana tamin'ity taona ity mba hahafahana manangana orinasa madinika eny ambanivohitra. Misy ary ny andrasana amin'izy roapolo menata niofana momba ny fiompiana sy ny famokarana tantely ireo hoy ny teknisianina misahana ny tetikasa FFF FAO amin'ny Resosoa Rakotonirina Tovoniaina Sosel.
Rehana fa reto fiompiofana ndreto dia misy ireo ny teknisianina ny OP zany na le fikambanana tatsaha, dia misy ihany koa ireo tatsampampita zany no notsingaina manokana izay hoe tena vonona sy afaka anatanteraka an'izany fiompiana tantely zany, satria aoriana ny fiofanana zany ho an'ireo tatsampampita dia anatanteraka sy anangana fiompiana tantely a eny amin'ny faritra misy anitrareo izy a. De nisy ny teknisianina izay anao tantsoroka andrareo ireo amin'izany famokarana tantely izany a, de ihany koa ny ao misy tetikasa iarahana amin'ny mpiara-miombonantoka hafa ihany koa izany a izay maniry sy mety anatanteraka ny amin'ny faritra amin'ny distrika Anamboradrimo iny a anangana fiompiana tantely goavana izay iarahana miasa amin'ireto fikambanany tatsaha reto ihany. De avy eo ireo tatsampampita ireo koa dia hiezaka ampita ny traikefany sy ny fahaiza-manao any amin'ny resaka fiompiana tantely zany a amin'ireo a mpikambana ao aminy.
Nidinay fotony ny jerin'ny fiompiana sy ny famokarana tantely tany Anjepy distrikan'ny Manjakandriana ny mpiofana tao arin'ny fahalalana ankapobeany no ratovina teny soavim-bahoaka faritra misaroa no misitraka ny fiofanana amin'ny alalan'ity tetikasa iarahan'ny FFF FAO sy ny Resosoa ity, dia ny eto Analamanga sy ny Andiana vonona mpiroborobo ny fiompiana sy ny famokarana tantely any amin'ireo mpandray anjara tamin'izao fiofanana izao.
Ny antony naparisika na anaraka ny fiompiana tantely le formation moa zany a, de anisan'ny tao anatin'ny tetika asan'ny rezoso hoe amena toana ianareo tanora tantsaha aty ambanivohitra tanety be mazaza fa efa mpamboly de mpamboly hazo de misy atỳ toerana le zavatra takiny le tantely zany. Vonona isehatra amin'ny fiompiana tantely satria araka ny tenen'le mpampiofana teo de tokony ho vitanay daholo ny fepetra takiana.
Ny antony naparisika na andray anjara de voalohany indrindra aloha de hita hoe malalaka be ny tsena amin'ny resaka fiompiana tantely a, de moa ihany koa miara-miasa amin'ny réseau sosy ny FFFFAO a, de manatrika zao formation zao manampy traikefa ahafahana manatanteraka n'ilay vinanasa zany hoe amenona an'ilay tsena mbola malalaka.
Ivadika eo amin'ny pejin'ny sosialy isika nahazo rariny tamin'ny fitsarany ireo mpiasa maherin'ny enjato eo anivon'ny orinasa bitextile ny anosy vavaka mbo Manarina momba ny fitakiana sakafo atoandro. Androa maly no niakatra fitsarana teny anosy ny fitakiana Itambarambe rehefa nitokona sy tsy niasa nandritry ny roa herinandro izy ireo, tonga tamin'ilay antsoina hoe arbitrage idiraray ity rehefa tsy nisy ny marimaritra iraisana tamin'ny dingana farany teo amin'ireo mpiasa sy ny mpampiasa. Tonga maro no anatrika ny fitsarana sy ny fivoahan'ny didim-pitsarana teny anosy moa ireo mpiasa ireo maly tsy azo ivalozana ny didiny voaka amin'ny resaka arbitrage. Toy izao ny mpitarika ny randrana sendikaly izay nanohana ireo mpiasa ireo, Andriamatoa Barson Rakotomanga.
Fitsarana moa zany a eo no eo de mivoaka ny didy a, ary ny didy mivoaka de tsy azo valozany, de mivoaka ny didy teo moa zany a isaorana ny fitsarana satria dia nanaika ny fitakininy mpiasa fanomezana sakafo amin'ny atoandro a 100 no alohan'ny mpiasa, dia ny mpampiasa no mikarakara ny fahanjareo a hoan'ny sakafo a mandritra ny atoandro zany ao anatin'ny mamaritra zany ao anatin'ny lalàna e. Nanonona andinin-dalàna ny fitsarana tao mikasika an'le 500 mamaritra ny raha vao misy ny isa izay enjehana ao anatin'ny orinasa anankiray a, tokony mikarakara kantinina ny orinasa de efa mihoatra ny 100 ny mpiasa ao amin'ity orinasa ity a, dia zany efa tokony misy karakaraka ny ary isan'izay fototra ara-dalàna na afahan'ny orin'ny fitsarana namoaka n'io didy io. Tsy azo ampakarina mankaizo ankazy zay resy a de resy a, zay mandresy a de mandresy, fa miandry ny didy ny grosy fotsiny zany moa le fahalalantsika azy le taratasy didy iny a, de mampiarina avy atrany a eny anivon'ny toeram-piasana satria mivoaka ny didididy zany a didin'ny fitsarana matoky zay fa tena ampiatra avy atrany sady tombontsoan'ny orinasana io e, de lasa mazoto miasa tsara ny mpiasa zany voky a, de mba mifatoka tsara mifanatetrahana ny asana izy e. Vary mihitsy ny le nitakina ao anatiny io e, sakafo atoandro e, fa tsy hoe solon-tsakafo, tena sakafo atoandro nitakina ao anany, ary zay no nomeny fitsarana de isaorana ny fitsarana.
De tsy ankilan'izay dia naneho ny hafaliana ireo mpiasa reo rehefa nitaky efa hatramin'ny ela ny solotena mpiasa avy amin'ny syndicat SVS.
Faly ny mpiasa, faly ny mpiasa fa mivaly any zavatra nitakinina hatramin'izay. De tamiko daholo moa zany mpiasa fafaly hoe mba misy sakafonay zany eo amin'ny toeram-piasana mba hahafahana manatombo bebe kokoa ny asa ao atao. Ny olana teo aloha nohon'izay le olana izay a de tsy nisy sakafo tao, de ny asa nefa mandeha any a, zany hoe mimafy zany le asa ao anatin'le orinasa, ny karama nefa ny zara fa ampia le izay zavatra takina zay, de zay na tonga le mpiasa mitaky an'le sakafo, de mino zay fa anaraka an'izay lalàna zay koa izy a, ary ampiatra an'izay hoe misy sakafo marina anatin'le toeram-piasana. Valy ny didy androany a de verina miasa amin'nylatsinainy.
Mahaliana ny tanora ankehitriny ny sehatry ny asa amin'ireny fandrarana ara-bola madinika sy ny banky ireny, efa maro raha teo ny sekoly ambony manao fanamombo izany ka afaka roa taona monja dia efa afaka miasa avy hatrany ny tanora rehefa mahazo diplôma DDS sy manao fizarana asa eny anivon'ny banky sy ny microfinance. Isan'ny sekoly manofana izany ny BBS eny Ambohibao efa niditra ny 5 Febroary teo ny andihan'ny faharoa tamin'ampiofana rehefa ampanaovana fizarana asa mandritra ny 2 volana kosa ireo andihan'ny voalohany. Fantatra ireo raha ny tafa nataon'ny mpinandraikitry ny sekoly BBS tamin'ny mpanao gazety Moaly Andriamatoa Tendriny Zanahary Tahiry Ibrahim.
Ny premier vaky moa zao efa mandeha manao stage any daholo, efa mparitaka anay stage any daholo a, efa nahavita examen zareo de efa anatin'ny stage izy zao any amin'ireny karazana institution de microfinance sy banky lehibe ireny zareo no manao stage. Ny amin'ny fahampian'ny fampiofanana omena mpianatra dia mino fa tena ampy tsara satria efa fampiresahana manokana ireo karazana institution de microfinance sy banky rehetrarehetra anaovan'zareo stage ireo. Efa misy moa fanarahana natao tamin'izy ireny dia betsaka tsara zany ny atao hoe aki azon'ny mpianatra na de vao stage ray fotsiny ara satria stage efatra mandrapatapitra le roa taona ianaran'ny mpianatra atao amin'ny BBS. Tsara marihana moa fa eto amin'ny BBS be dia be ny avantage ho an'ny mpianatra rehetrarehetra na hoe tombontsoa moa zany. Eo ny hoe izay stage zay zao a ny sekoly no mitady an'izay stage zay a sy miantoka ny vola alohany amin'ny stage iny a, dia ny resaka logement ny mpianatra ihany no etohany sy ny sakafo mandritra an'izay stage zay fa ny sekoly daholo no miantoka ny rehetrarehetra akoatr'izay. Akoatran'ny stage io a ny misy wifi gratuit ho an'ny mpianatra ty isan'andro a dia afaka anaovan'ny mpianatra fikaroana le izy a. Dia nakoatr'izay koa moa ny lesona rehetrarehetra fa miboky daholo a, dia tsy mila hoe mandika lesona be ina tsony ny mpianatra fa mandray noty sy ny ohatra zany ihany ny ilanany fitaovana akoatr'izay. Dia ny ordinateur ihany ko a efa feno a ho an'ny mpianatra rehetrarehetra ty, zany hoe afaka mitondra ordinateur ihany moa akoatran'ny efa aty ampianarana.
Mbola betsaka ireo mpianatra nangataka naraka ny fiofanana ka nanapa-kevitra ny sekoly fa mbola tohizany ny fandraisana ny mpianatra amin'ny andehan'ny faharoa Andriamatoa Tahiry Ibrahima.
Zay eto amin'ny BBS na Bank and Business School Ambohibao aloha mbola mandray an'le deuxième vague a, zany hoe fa nidrano aloha ny deuxième vague fa mbola afaka raisina zao, mbola tsy tara, betsabetsaka no olona manao fangatahana dia tsy maintsy mbola afaka raisina ihany a le ferina kely ny fahatarana fa tsy manino. Betsaka le manontany renseignement dia mbola tsy vona nefa ry zareo amin'le hoe tonga dia hiditra zao a, dia tsy maintsy nasiana kely le hoe fepotoana kely andrasana an'ireny a. Dia ihany koa ny any anatin'ny page Facebook ihany moa mbola be dia be ny hoe milaza ho avy a, dia tsy maninona fa mbola raisina tanandroa.
Ity vaovao ny faritra makasika ny fahasalamana ity no amaranantsika ny vaovao feto toerana. Mirongatra ny Fort Dauphin efa herinandro mahery izay ny aretimaso conjonctivite bacterienne. Tsy mifidy taona fa tratran' io aretina io avokoa na ny ankizy na ny lehibe. Mena sy mivonto ny maso ho an'ireo voany ary mitete ranomaso arahan'ny aretinandosy tazo izany. Mampita ny vaovao momba izay Tefimbolalain avy amin'ny radio lafa any Taolanaro.
Feno filagana avokoa ireo tobim-pahasalamana amin'izao fotoana izao, akaiky izany aretimaso izany no andehanany marary ihany. Ifampitediavana ireo fanafody ary maro ihany koa ireo manao dokotera tena arak'izay fahenoana amin'ny namana eo akaiky. Tahaka an'izao indrindra ny resadresaka ny fanaovanay tamin'ireo marary sendranay teto toerana.
Veloana eky salaky bozan'ny fasika io, da salaka mipotika io zany gnahi tegna, da anao faavy eo mangery firy amin'izay, anao faavy eo amin'izay mena, anao amin'izay no matory maranjay no mifoa bongo sady misy monte sady mikity mandefina amizay gnahiny, da gny lohatena amizay marary manaintay, da anao sy zaka tegna da fany mihina fagnafody tegna za voraha fa i tena fanitrasalaka amy fany avy eo voanitazo manarahanao sady mafanaody.
Gny fisehony taminahy a de navesabesatry gny masoko de tratry ny tazo aby aho harivan'ny sabosiny satria tamin'ny sabosiny izy vony raha nanjeky, de tratry ny tazo aho nafanahodry nanara hoditry igny, fa gny maso igny de tena nibongo, antiako amizay maraindray igny izy de mena, da nitetina avao zaho, da nitetina avao sy marary zany fa mena igny avao sy mety miala, da isiako bois de rose avao amizay seho zaho izy tiky fa sy manambola indesina amy dokotera mararirary hafahafa zany izy. Zay vao nataony, da zay ambaran'olo amizay zao hongolo mahafaka anazy da fa agny koa ifagniteliny siako fanafody.
Mora mifindra ny aretimaso conjonctivite bacterienne ka tokony tapahana izany fifindrany zany. Tsy tsara ny fanaovana dokotera tena sy ny fanosorana ranonjavatra amin'ny maso marary. Milaza ny fisoroana ny fifindran'ny aretimaso ity teo amin'ny fandraisam-peon'ny Tefimbolalain dokotera Razafindrazaka Parfait.
Fisoroana voalohany a fanasana tanana matetika amin'ny savony. Fisoroana faharoa raha manana gel ianao a dia ohatran'ireny tamin'ny coronavirus ireny, mampiasa gel matetika. Ny olana amintsika dia izao, raha nipetraka izay tsy nikoropaka itsika fa le fisoroana natao a dia tokony lamindamina, satria anisan'ny fisoroana anankiray zao a tokony mitandrina tsika na mandray n'le fitaterana isan-karazany ireny. Manday n'le fitaterana isan-karazany ireny ohatra hoe bajaja, taxi na mandeha tongoka na amin'ny toeram-piasana. Amin'izao le izy mihanaka satria efa somary virus efa surinfecté kely le izy, ary ny atahorana zany fotsiny zany a hoe hanao resistance satria isa malagasy hoa sarotra tenenina elako tsiny a sarotra rehefa hoe fisoroana ny atao dia fisoroana anao tao aza maika indrindra ny maso a le diny dia manao fanafody tsy mampiasa fanafody aloha fa itsika tsy manana tsy manana orinasa mamokatra fanafody a ka ho sahirana indray itsika satria lasa maka tahaka aniny ilay virus ao raha ohatra ka tsy ampiny traitement anao le amin'ilay surinfecté zany hoe lasa misy bakteria miaraka amin'ilay virus dia izay le mampisy an'le taimaso be rehefa avy eo
miakatra ny vidin'ny solomaso mainty amin'izao ety fork dauphin ary efa saika tsy ahitana izany ihany koa ireo mpivarotra mahazatra izay ry ny vaovao azo ampitaina avaty taolany aro tefimbolalay radio lafa ho an'ny radio Don Bosco
ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany sika nodimandro maly teo amin'ny fa 7 taonany tany amin'ny fonjany tazonana azy ilay mpanohatra mamivahivay ny filoha rosiana andriamatoa Alexei Navalny rehefa voaheloka nigadra nandritra ny 5 taona samy nanameloka ary nanondro any Rosia ho tomponantoka tamin'ity nahafaty an'ny Navalny ity avokoa ny firenen-dehibe maro toan'ny Etats-Unis tamin'ny alalan'ny filohany Joe Biden sy ny sekretera-panjakana amerikanina Antony Blinken torak'izany koa i Allemagne tamin'ny alalan'ny chancelier Olaf Scholz mitaky fanazavana lalina mikasika ny nahafaty an'ny Navalny i Espagne ary mitaky ny anaovana fanadidiana momba izany ihany koa ny firenena mikambana teratany israelianina roa no namony hainy omaly vokatry ny difitra nataon'ny palestiniana iray nandalo tao anaty fiara nanoloana ny fiantsonany bisy tany Kiryat Malaki 30 kilometatra mialan'ny tantavan'ny Gaza ankoatr'izay sivilienina hafa naratra ary nahiditra hopitaly vokatra izany nijery fotiny ny herisetra ny ministry ny fiarovana israelianina ary nilaza fa tsy azo ekena ny asa fampiroroana tahak'izao ary tsy lefitra israely fa itoy hatrany ny fanafiana any amin'ny tantavan'ny Gaza farany dia noraisin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron alina tao amin'ny lapan'ny Elize ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky nisy ny fiara-misakafo ny arahany roa tonta avy eo ity no fitsidihana fahatelo nataony tany Frantsa nosoniavina ny filoha roa tonta ny pacte de sécurité fifanarahana momba ny fandriam-pahalemana voaresaka ny anoanana ara-tafika any Ukraine sy ny fanomezana fitaovam-piadiana hiatrehana ny ady amin'ny Rosia tsy aivina vao maly maraina dia efa nitsidika tany Allemagne ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky ary tany Grande Bretagne tamin'ny herinandro ambony teo izay namarana ny vaovaontsika tamin'ity maraina ity fotoanantsika manaraka amin'ny tataovonana mandrapitafo amin'izay indray tompoko lasy tompoko vavy.